Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Það liggur þá fyrir að fyrirvari Framsóknarflokksins var alger, þar að segja að þingflokkurinn í heild gerir fyrirvara við þessi stjórnarfrumvörp sem eru væntanlega fjárlagafrumvörpið og tekjufrumvörpið. Eins og ég skil háttvirtan þingmann og beðan að leiða þetta mig að það er ekki rétt skilið. Og að ráðherrar Framsóknarflokksins gerðu á þessum þingflokksfundi fyrirvara við stjórnarfrumvarpið. Þetta eru þetta afar mikilvægt og ég bið háttvirtan þingmann að verða mér það til vorkunar að ég fari ekki hér í langa efnislega umræðu í þessu andsvari þó ég hefði sannlega vilja það. Það er einfaldlega vegna þess að það er mikil þörf á því nú á þegar klukkan er að nálgast 11 og við fáum í fyrsta skipti í þessari umræðu tækifæri til að segja orðastafi þingmann Framsóknarflokksins að þetta liggi fyrir þannig að við áttum okkur á því hvað umræðan snýst þar að segja hver afstaða Framsóknarflokksins er og mér þykir þá farið að verða býsna áhugavert í framhaldi af þessari umræðu hér að sjá hver afstaða Sjálfstæðisflokksins sé þá til þeirra fyrirvara sem að liggja væntanlega fyrir bókaðir og ég vænti þess að það ríki sá trúnaður milli stjórnarflokkana að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hafi fengið að fá aðgang að þessum bókaða fyrirvara þingflokks Framsóknarflokksins í þessu lykilmáli ríkisstjórnarinnar og spyr háttvirtan þingmann hvort honum sé kunnugt þann þátt í samskiptum þingflokkana.
Þá svarar andsvarið öðru sinni.